Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal nå se på tidsperioden 1994 og til i dag. Det en 20-årsperiode, så hvor det har skjedd svære ting. Og i studio i dag har vi fått rektor Kari Toverud Jensen til å fortelle litt om sine erfaringer fra sine ståsteder. Og først da, hvilke roller og stillinger har du hatt i dette 20-årsstrekket?
Jeg startet i 1. mars 1999 ved Høgskolen i Oslo ved studiested Ullevål som høyskolelektor med bakgrunn som sykepleier og sykepleievitenskap. Og jeg gikk jo raskt over i en annen type stilling, som, også som høyskolelektor, men dette prosjektet som het Grorud-prosjektet, som var en etablering i forhold til å legge utdanning ut i bydelen. Nå var vi nok litt forut for vår tid. Det var i Grorud og i Bekkelaget som kom år etter. Men det var jo en interessant måte å drive utdanning på. Så der var jeg, hadde en bit på den deltid helt frem til 2007, men jeg ble stipendiat høsten 2001, doktorgradsprosjekt eller doktorgrad med i pedagogikk, som jeg gjorde i 2006. Og så ble jeg oppfordret til å søke dekanstilling ved da avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo i 2007. Og det gjorde jeg, og den fikk jeg. Og var dekan da i 4 år, og så gikk jeg med på å stille til valg som rektor ved den nyfusjonerte Høgskolen, og det var jo 4 team, og det teamet som da i dag er ledere på rektoratet, er jo bare det som gikk om med valgseieren den gangen. Da. Mm. Så det har vært lektor og førsteamanuensis og dekan og rektor.
Ja. Du har jo da først vært i tunge faglige stillinger, og så etter hvert i ledelse av både utdanningene og nå helheten. Var det vanskelig å gå over fra fag til ledelse?
Før jeg begynte på Høgskolen i Oslo, var jeg også leder på en institusjon, en sykehjem, og var toppleder der på slutten. Så klart at ledelsesbiten hadde jeg jo en del inne, men det som var utfordrende, eller som har vært noe annet, er å gå fra å være tilsatt dekan til å være valgt rektor, altså faglig ansvarlig. Og det er klart det har ikke vært de store utfordringene, men det er noen utfordringer i det. Og det har vi var jo oppe i styret nå før 18. desember i 2014, som vi diskuterte også der. Og som også var avgjørende for at jeg skulle gå inn for tilsatt rektor. Mm.
Fordi altså, en faglig linje i ens karriere er jo en ting, mens noen har jo hevdet at det å gå inn i administrasjon og ledelse, det blir på en måte en helt annen karrierestige. Men jeg ser jo nå på hva du driver og publiserer, eller som blir registrert, det er både foredrag og artikler antagelig, så er du jo aktiv med den faglige biten parallelt med at du er rektor.
Ja, altså, jeg er jo styreleder også, og det er klart at det er jo en viktig bit av det hele, å ha helheten, men som rektor så er jo den faglige linjen. Så mye av mitt ansvar er jo på en måte å både utdanningsmessig og det fagpolitiske, forskningspolitiske i forhold til vi som institusjon og hva vi skal mene.
Mm. Og mens vi er inne på det faglige, du har jo fulgt ditt eget fag, sykepleien, fra tida på Grorud nevnte du, og før det, men hvor det var en nokså praksisnær og håndverkspreget fag, og opp til at det er blitt et studium med doktorgrader, og det er lesing, studentene må lese mye mer enn før kanskje, og det praksisnære har det blitt for lang avstand tilbake til den praktiske virkeligheten i sykepleien?
Nei, tvert imot vil jeg si da jeg mener vet jeg at vi er ganske uenige om en del ting, men altså, sykepleieutdanningen er jo den utdanningen ved vår institusjon som har størst praksisstudier. Altså 50% av sykepleieutdanningen skjer i praksisfeltet. Jeg tenker egentlig at mye av at sykepleieutdanningene burde utifra hva som skjer i samfunnet for øvrig, og den kompetansen som trengs, at man bør ha enda sterkere teoretisk forankring, som selvfølgelig man skal ha mye praksis, men så mye som der. Hvis man hadde greid å kunne ha det til 30%, så tror jeg vi kunne ha lagt inn enda mer, sånn at kunnskapsgrunnlaget til studentene er enda sterkere når de kommer ut. Og de har jo, så den har ikke blitt noe mindre, Men det her ligger det jo, dette jo styrt fra, gjennom EU-direktiver. Så vi har jo som, både som institusjon og som nasjon ganske få spillerom i forhold til akkurat den biten der.
Er du helt betrygget på at sykepleiere som utdannes fra Høgskolen i Oslo og Akershus kan nok på alle områder til å skjøtte sin oppgave forsvarlig?
Jeg tror man aldri skal tro at noen kan nok, men jeg tror at de har et grunnlag for å kunne, som er til at de kan gå ut i samfunnet, og selvfølgelig så er det livslang læring. Det er jo hele, altså vi gir en basiskunnskap, og så er det den enkelte spesialiserte stedet som må lære opp sine også, men det er det, og vi har jo også vi etter- og videreutdanninger, som er kjempeviktig, og hvor vi har styrket gjennom nå at vi har etablert flere mastere, og vi også har etablert en doktorgrad innenfor helse. Og det tror jeg er noe av det å etablere doktorgrader har vært viktig for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Mm. Og det som skal da må komme igjen og som vi må bruke inn i utdanningene, det blir jo helt avgjørende.
Ja. Denne høyskolen har jo da i disse 20 årene gjennomgått store endringer. Det har vært, hvis vi tar det lokale messige først, sykepleierutdanningen har jo vært noen ordentlige nomader flyttet litt rundt, og det er tre steder minst, og nå fjerde med Akershus også, som man har lenker til, som driver og finner en fasong med samlokalisering og sånn. Har de grepene vært udelt vellykket, eller har det knirket i krokene der også?
Jeg tror man aldri kan si at det ikke knirker i krokene, og det skal vel knirke litt i krokene, og det tror det er viktig for å, måtte, har man bare folk rundt seg som er bare enige om ting, så er man, det tror jeg ikke er noe bra da. Jeg tror at vi var jo, altså Høgskolen i Oslo var jo, bestod jo egentlig av tre sykepleieutdanninger, statens sykepleieutdanning, sånn fra før 94 da, og Ullevål og Aker. Og det var jo også med dette, snakkes det sikkert mye om i forhold til det dere holder på med også, at Høgskolen i Akershus, som da hadde, var gamle Lørenskog sykepleieutdanning eller Røde Kors, den også var egentlig tenkt å slå sammen, men så ble det jo ikke. Men det å da ha egentlig sånne fire sykepleieutdanninger fra ulike steder er jo, har jo selvfølgelig tradisjoner, og mange som er, jobber der her i dag har jo også gått på noen av disse utdanningene, så det er sikkert kulturer som lever videre i avdelingen eller i enhetene. Men jeg tror at det grepet med at man samlet, i hvert fall var Høgskolen i Oslo den gangen, disse tre utdanningene under ett tak, det tror jeg har vært veldig viktig, og også veldig viktig i forhold til å etablere og Andrea Hansens hus at det gamle patologibygget ved Rikshospitalet, som fikk en ny sånn boost for både å samle dette under ett. Og så er det dette med, jeg er opptatt av at vi skal ha sykepleieutdanning på Kjeller, på Campus Kjeller, jeg tror det er helt avgjørende, men jeg ser ikke argumentene, faglige argumenter for å ha to sykepleierutdanning, altså på to forskjellige institutt. Men jeg mener at den styrken ved å kunne lære av hverandre og jobbe mer tettere sammen, det tror jeg er veldig viktig, men det skal være på Kjeller, for det er veldig viktig opp mot Ahus, som er en stor praksissamarbeidspartner, også kommunene rundt på Romerike, som blir viktig å bare etablere enda sterkere.
Mm. Men er ikke den sykepleierutdanningen i Akershus slått ordentlig sammen med Oslo?
Jo, altså ja. Kjeller, altså høyskolen.
Administrativt er det på plass?
Ja, for det er jo det samme fakultet, ja. Men det er ikke det samme institutt.
Okay.
Så det er jo to forskjellige institutter som leverer sykepleieutdanning, altså vanlig bachelorutdanning i sykepleie, og det er det som mener at det bør være levert fra ett institutt.
Ja, men det sitter vel nå i en posisjon du kan ta
grep med? Det ble vedtatt med forrige styremøte i 18. desember, så der er vi, så det blir noe av. Ja. Men det har vært en lang prosess i forhold til, dette var jo noe jeg var opptatt av også før fusjonen, men da var det vel viktigere å få fusjonen på plass enn å ta de sterke motsetningene som det også var i forhold til det, som jeg tror har vært viktig å modes nå i løpet av den perioden som vi har vært inne i.
Altså når fire, altså såpass sterke miljøer skal smelte sammen og ha felles ledelse, så er det klart at det er kulturforskjeller, det er sikkert litt faglige forskjeller og tradisjoner og det hele. Hvor har det vært konflikter som har vært merkbare i den prosessen? har det vært?
Ja, altså nå har jo ikke jeg vært direkte på sykepleieinstituttet, disse to instituttene. Det er jo dekanen som først og fremst er der, så jeg jobber jo gjennom dekanene mer på en måte. Men hva som har vært de største utfordringene, altså... Det er litt ulik vinkling. Altså det er jo samme rammeplan. Sykepleieutdanning er jo rammeplanstyrt. Og den har jo, det må man forholde seg til. Men det er litt ulik vinkling av, sånn som i hvert fall det er argumentert, at det har vært ulik vinkling i forhold til det som er helseforebyggende, helsefremmende. Men det ligger jo også i selvfølgelig den andre sykepleieutdanningen her ved Pilestredet. Men så er det noe med at vi ser at de kommer litt ulikt ut i forhold til studentenes tilfredshet. Og det er jo noe som kan være sikkert mange grunner til, men det med små størrelser, eller mindre størrelser i forhold til institusjoner, eller man føler at man, altså studentene kanskje føler at det blir lettere sett, og kan hende at de gjør det også, det er jo vanskelig å si, men det er jo studentenes opplevelse av det. Det ser vi at de skårer bedre på Kjeller enn de gjør i Pilestredet.
Mm. Fordi hvis du ser høyskolen som helhet, og for så vidt også enkelte utdanninger, så tar de opp svære kull, og det blir en, jeg liker ikke å si fabrikk, men altså det er veldig svære kull, og kontakten med lærere og veiledere kan jo bli litt mindre nær enn den var i gamle dager. Men er dette ting man jobber med å endre på?
Ja, altså det som vi tar jo opp utifra hva som er behov i samfunnet, det er jo liksom det viktigste for oss som institusjon, er at vi skal levere sykepleiere, lærere, sosionomer, ergoterapeuter, ikke sant, ingeniører, i forhold til hva samfunnet trenger. Og så vet vi jo erfaringsmessig at mange av studentene takker ja, men som ikke møter, eller de møter og så tenker at dette er ikke mitt fag. Så vi er nødt til å ha et visst slingringsmonn, også fordi vi også har aktivitetskrav fra Kunnskapsdepartementet på en del av disse utdanningene.
Så det med å ta opp veldig mange, det er ikke bare for å tjene mange penger som man kan forsyne doktorgradsprogrammer og masterprogram med finansieringen.
Så kommer de så langt, så skal vi... Det er jo veldig spennende, men jeg tror ikke det er det jeg tror... I hvert fall, vi har en erfaring på, og dette er jo gjennom mange år, at en del faller fra. Og så er det at vi skal ha levert et visst antall utdannet kandidater. Og da må vi på en måte ha et visst mån, og det er jo viktig. Derfor er det viktig, i hvert fall min erfaring, er det viktig å ta opp et stort førsteopptaks. Ikke det å ta etter så veldig mange, men å ta et stort førsteopptak, for da får du også de beste kandidatene som har mulighet og ønsker å gjennomføre, som kanskje også er mest motivert.
Ja. I alle fag så er det sikkert sånn at noen burde ikke ha vært der.
Ja.
Man har jo dette, man har jo forskjellige grep å gjøre, skikkethetsvurderinger og forskjellige ting, praksisrapporter og sånn. Er det noe påtrengende problem innenfor sykepleien, at man bør få sagt fra til folk så tidlig som mulig, at de kanskje bør finne på noe annet?
Jo, men jeg tror det å veilede folk ut av studiet, det gjøres det jo også. Men og klart at kanskje sykepleierstudenter mer enn mange andre har såpass tett oppfølging i forhold til at det er så mye ute i praksis, at er det noen som kanskje blir virkelig fulgt opp? Så, og det sier jo praksisrapporter som er gjort her. Jeg husker Trine Grønn, tidligere dekan ved avdeling for helsefag, hun hadde en gjennomgang av det, og så jo hvordan sykepleierstudenter ble fulgt opp på en helt annen måte enn andre helsefaglige studenter. I forhold til det å ha et nært av veileder ved høyskolen.
Ja. Denne høyskolen har blitt en svær organisasjon. Har den blitt for sentralstyrt etter hvert? Stor administrasjon i felles?
Når fakultetene ble etablert, så ble også fakultetene gitt en ganske sånn autonom stilling. Og mye av administrasjonen er jo også flyttet, altså beveget ut på fakultetene. Men det er klart at det som ble, var at man ikke skulle ha administrasjon på instituttene. Og dette er jo noe den NIFU-rapporten nå har gått igjennom og sett at det er at jeg tror ikke det at det skulle være administrasjon på instituttene, men at de må ha en type lederstøtte, en koordinator på et eller annet måte, at vi må ha noe annet rundt instituttledelsen som trenger en mer administrativ kompetanse på de områdene, og det jobber jo, og det er jo fakultetene helt autonomt å gjøre, velge selv hvilken mulighet de skal bygge opp dette.
Mange påbud og retningslinjer kommer jo også sentralt fra, sånn at det er på en måte ikke valgfritt, og det er i hvert fall ikke noe høyskolen sitter og pønsker ut av seg selv veldig ofte. Nei. Noe kanskje grasrota tror av oss. Ja. Men er det noen av disse spillereglene som har blitt for rigide, som dere sier fra om til departementet og sier, nei, sånn kan vi ikke ha det? Altså, jeg bare nevner i fleng reiseregninger og bokinnkjøp og og en haug med andre sånne forordninger som har blitt så tungvinte. Folk gjør det vel så sjelden at de glemmer prosedyren hver gang.
Og nå vil jeg si at det har blitt forenklet. Da. Det tror jeg er viktig, for det er jo systemer, og vi har jo det å skrive både reiseregninger og det å bestille reiser er jo veldig enkelt nå. Det er 3-4 tastetrykk. Så det er jo noe med å... Så jeg følger deg ikke helt i den... Men det er andre ting som kan være utfordrende, ikke sant, i forhold til nå denne strukturmeldingen som skal komme, i forhold til finansiering, som får, vi ser kan få noen konsekvenser for høyskolene som kanskje ikke vi ønsker, og også at vi ser at strukturmeldingen, det blir jo kjempespennende i forhold til hvilken rolle skal Høgskolen i Oslo Akershus ta, i forhold til hvis det nå blir et stort annet profesjonshøyskole mellom Buskerud, Vestfold og Telemark, og hva skjer med Gjøvik, i forhold til kanskje som går til NTNU. Altså det er mange ting som skjer i landskapet nå som er ja, utrolig spennende. Jeg leste, var det Klassekampen i helgen, om det er jo ikke sikkert at det blir flertall på Stortinget for denne meldingen, men det er jo mye, vi har jo jobbet veldig mye med dette, og det er jo både å se, skal vi forvalte det som vi nå har satt i gang på å bli enda bedre på det, eller skal vi se om det er noen andre som kan være med oss? Og det blir vi jo utfordret av kunnskapsministeren til å se også. Så det er jo ting, styringer og retningslinjer og påtrykk om å gjøre ting som er selvfølgelig som også er spennende, men som må gjøre at vi faktisk må tenke litt annerledes enn det man kanskje har gjort.
Hva er det som er hovedmotoren i disse endeløse omorganiseringene og endringene i utdanningssektoren? Hvem er det som sitter og styrer og haler og drar i det?
Det er jo politikerne det da. Det er jo regjeringen som sitter og det er jo regjeringen som har satt ned dette. Ja.
Ja, fordi folk i utdanningene, jeg har en fornemmelse av at mange av de skulle ønske at det ble ro en liten stund, så man fikk etablert en viss sånn rutine på et system.
Jo, men jeg tror at det er jo en kontinuitet i utdanningene i forhold til utdanningene, og at man, altså, vi er jo så heldige at vi utdanner folk til profesjoner, ikke sant? Du blir sykepleier, og vi vet hva det ligger å være en sykepleier. Du blir lærer, vi vet hva det ligger å bli en lærer. Så de tingene der, altså kanskje lærerutdanningen er jo den som er mest utsatt for reformer, og har jo vært det gjennom tidene. Men jeg tror at det å være en ingeniør, altså det, du har en forventning om hva det skal være, i forhold til det å være, studere disipliner som kan være mye vanskeligere å ikke vite helt hvor du kommer inn i verden.
Nå sies det jo at, altså du sa selv nå at man i profesjonsutdanningen så leverer man jo fagfolk til aktuelle yrker der ute. Men vi vet jo etter hvert at store deler av statsforvaltningen er fylt opp med samfunnsvitere. Det er statsvitere og sosiologer og folk som for så vidt ikke har en så tindrende klar forankring i profesjoner, men det er de som nå sitter og gir føringer og innspill til politikerne vel, kanskje, og som skriver veldig mange av de forslagene, de endringer som man blir utsatt for også. Tenker du at disse samfunnsviterne er litt for geskjeftige i forhold til å mene ting om ting som altså utdanningene selv burde vite
veldig mye om. Det er jo interessant å se i forhold til Finland og om lærerutdanning, hvor lærere har en mye mer, i hvert fall sånn som jeg forstår det, en autonom stilling, og det ikke skjer så mange endringer, og det kan man jo egentlig, blir det noe bedre utdanning? Det er jo et godt spørsmål det, altså det er jo
Dette med altså, den gamle mestersvenn-dimensjonen og den tette, veiledede utdanningen. Det er noen som mener at man har tapt litt, kanskje, i forhold til dette med akademiseringen, og at man skulle ha en veldig mye mer teori, men Du sier at teori jo også helt en forutsetning.
Jo, jeg mener at teori jo en forutsetning for altså at du har et kunnskapsgrunnlag som du selvfølgelig må kunne forvalte på en ordentlig måte når du kommer ut, og at du har ferdighetskunnskaper også i de yrkene som kreves at det er spesielle ferdigheter, om det er teknologi eller om det er ja, mer sånn håndgrep på en måte, så må du jo ha det inne, men jeg mener at det å ha et kunnskapsgrunnlag som du er trygg på, og som du har lært deg noe om å forny deg, for det jo ikke, jeg tror, du sier at kan vi ikke bare få litt ro? Nei, verden ikke sånn. Altså, jeg tror at vi må innse at det uforutsigbare det forutsigbare. Altså, verden uforutsigbar. Tiden og det det som forutsigbart, at det for uforutsigbart. Ja.
Det har jo skjedd en revolusjon også på data, på IKT-fronten, som du har vært med på hele veien.
Ja.
Og det har også endret på kommunikasjonslinjene og på måten å jobbe på i de fleste fagene. Er det noen sider ved det som burde vært annerledes, tenker du, i dag?
Altså, hvis jeg skal snakke for meg selv, så er det jo selvfølgelig at det et vanvittig rush med e-poster, og veldig mye av tiden går med til e-poster. Og det det bør vi jo kanskje ha en gjennomgang på, altså hvordan vi bruker de type verktøy, for det jo viktig å snakke sammen sånn som det du og jeg gjør nå, og diskutere ting, men det jo også, om det sparer deg mye tid, eller om det gjør ting fremmed, det klart at det, men teknologi kommet for å bli, og det jo hvordan vi faktisk skal bruke det som et verktøy til å, som vil være i alle typer utdanninger, det ikke bare innenfor helse, men innenfor læring, altså, ja, ingeniørene, altså det jo hele det spektret vi utdanner på, så det jo teknologi kommet inn for å bli, og veldig viktig i samfunnet, og med hvordan vi ser alle barn kan jo forholde seg til sånne iPader på en helt annen måte enn hva du og jeg gjør, antageligvis. For det jo liksom noe med at det blir en forlengelse av kroppen på en måte.
Når du en vakker morgen har skjermbildet fullt av nye e-poster, hva gjør du da? Drar du det inn, gjør du ferdig saksbehandling på hver eneste en med det samme, og eventuelt sletter, eller drar den inn i mapper, eller ligger den på rot med 5000 e-poster i...
Nei, det ligger i mapper, men der det ganske mange tusen, det skal jeg ærlig innrømme, men jeg prøver å gjøre sånn at jeg klarer det ikke kanskje hver uke, men at når det går noen uker, og jeg ser det ligger noen der, så prøver jeg også å gå gjennom og se hva jeg har svart på, og så legger jeg det over i mappe. Og da mapper for vår og høst årstall, og det... Men jeg fant jo som sagt, når jeg skulle møte deg, så skulle jeg se på hvordan det var. Jeg skrev litt rundt det å være dekan da, sånn på privaten. Og da ser jeg at det ligger mye derfra lenge før jeg var dekan også. Så det jo, ja. Så det ikke rart, det fylles vel opp i disse, et eller annet sted der det.
For jeg har en idé om at kanskje særlig mange sånn 55 pluss begynner å dette litt av, møte litt veggen i forhold til en del nye, det jo stadig nye programmer og ting og tang som skal læres. Og en ting å lære det, særlig det man bruker ofte det jo greit med, men det en del ting man bruker bare av og til med fronter som skulle være et sentralt verktøy i utdanning eller undervisningen. Det jo så varierende bruk av, tenker jeg. Det lærerne som litt for sløve til å lære tingene, eller verktøyene litt for kompliserte og mange?
Nei, nå jeg, det noen måneder til jeg 55 pluss, så da kan jeg kanskje si at det innenfor der. Nei, at folk sløve til å lære. Men det klart at det jo noe med, det tror jeg helt riktig, at hvis man bruker ting ofte, så lærer man det. Så har du en helt annen rytme, eller ja, kan det bedre. Klart at det stor, helt tiden nye endringer som du må følge med på, så skjønner jeg at det kan bli litt utfordrende.
Vi nærmer oss nå den store sammenslåingen med Akershus, og den pågikk jo en periode, men du var vel kanskje ikke med på fusjonsforhandlingene, eller var du inne i de også før du ble rektor for det hele?
Jeg var dekan, så jeg satt jo i dette med faglig organisering.
Du satt i sånne grupper,
Vi hadde friske diskusjoner.
Ja, og hva var det som var så friskt der? Var det konflikter?
Nei, jeg var jo da i forhold til hvordan skulle den nye institusjonen se ut. Sånn, i faglig organisering. Jeg var nok veldig opptatt av at vi skulle ha ett helsefakultet. Og der var det jo uenigheter. tydelige og ganske sterke uenigheter, men jeg synes det var viktig, og jeg tror det faktisk helt viktig og riktig beslutning at det ble et fakultet. Og så var det diskusjoner sånn som dette fakultetet TKD, som var et, som jeg tror har blitt som er en spennende konstruksjon, altså med de estetiske fagene design og teknologi, som er, man ser nå at det skjer noen ting, og det er jo morsomt for at man både at de også jobber også opp mot helse, at det har blitt litt mer utadrettet. Det tror jeg er en viktig bit av det vi faktisk har gjort. Og så klart det tar tid. Altså en fusjon, vi er 3,5 år gamle, litt mer. Eller vi er 3,5 år gamle. Og det å tro at alt skal være liksom helt topp ennå, det tror jeg er litt sånn å tenke at det går ikke så fort, men jeg synes vi har fått gjort ganske mye, og det er ja, egentlig ganske, veldig mye. Mm.
Det å likestille disse to høyskolene i forhandlingene med resultatet at man har måttet både gi og ta begge steder, det førte vel også til at du som rektor fra Høyskolen i Oslo fikk to prorektorer fra Akershus?
Nei, eller? Det var ikke sånn. Nei, det som når man i valgperioden så skulle man ha en kandidat fra Akershus. Okay. Det var det som lå. Så, så når vi ble etablert i teamet, så var vi det var liksom å finne kjønn, kompetanse, og ja, så det var Olgun Ransedokke, som prorektor, hun var jo var jo også prorektor på Høgskolen i Akershus. Ja. Og så var det professor Frode Eika Sandnes, som var på ingeniørutdanningen, og så var det, og han var realist, og det var også Ransedokken Olgun, og jeg er jo da mer sånn samfunnsvitenskapelig omsorgsrelasjonsmenneske. Ja.
I forhold til utviklingen av det som kunne blitt spennende på Kjeller, nemlig kontakt med disse voldsomt fremmelige forskningsinstituttene der, ja. Det ble jo stoppet av ingeniørutdanningen, har jeg fornemmelsen av. Er det riktig at ingeniørutdanningen skal sitte med vetorett nærmest i forhold til alt hva Høgskolen i Oslo og Akershus kan få til av forskningsnær virksomhet ute på Kjeller?
Ja, nei, det er jo ikke helt riktig da, men og det provoserer litt for å provosere. Men det som er, altså, det er jo luftfart, ikke sant? Det er jo ulike de instituttene som er der. Noen samarbeider man med, UNIK for eksempel samarbeider vi med, men det er jo noen som har en litt annen faglig fokus enn det våre ingeniørutdanninger har. Men det er samarbeid gjennom, men det er ikke noe sånn veldig uttalt. Men det er jo samarbeid med Akershus ja, utdanning. Men det er ikke, vi driver ikke med luftfart her på denne høyskolen, og vi, altså, og disse andre, nå husker jeg ikke alle disse som er der oppe, men vi har jo hatt noen møter, og ja, og det har jo også teknologi, altså dekanen på teknologi har jo det på TKD.
Nå heter det jo i dokumenter jeg har lest tidligere at denne høyskolen skulle prøve å ha et flerkulturelt sikte og et storbyperspektiv. Det flerkulturelle har man vel gjort en god del med, tenker jeg, men hva med det storbyperspektivet? Hva er det som skjer på den fronten nå?
Jeg mener at det å virksomhetsoverdragelsen av NOVA, altså Institutt for oppvekst, altså ja, oppvekst, velferd og aldring, har jo vært en viktig bit i forhold til dette storbyperspektivet. AFI også en bit av dette. Og vi, det er jo, altså, vi ligger jo, Campus Pilestredet ligger jo i storbyen. Utdanningene våre har jo alle en tilknytning med storbyprogrammet som forskningsprogram. Og også HOV, og, altså helse, omsorg og velferd, og det som da het KLOK, og nå må du hjelpe meg her, ikke TKD, men TDM, ja. Altså teknologi, medie og design, ja. Og kultur, læring og kunnskap, er det bare, husker jeg. Ja. Det ble jo slått sammen til storby, og så var det HOV-programmet, og HOV-programmet lever beste velgående, og så må man jo se på om er det trenger vi disse forskningsprogrammene nå når vi har etablert, vi har jo nå 6 doktorgrader, og det har jo vært noe av det viktige i denne perioden her, og at vi har fått etablert både innenfor utdanningsvitenskap for lærerutdanning, helsefag, bibliotek- og informasjonsvitenskap,
Profesjonsstudier.
Profesjonsstudier, ja, det var jo det gamle, eldste, det 2005, ja. Og så sosialt arbeid og sosial politikk, og også atferdsanalyse. Mm. Så det er noe med, trenger vi, og kanskje heller tenker nå når vi skal se oss opp mot, vi jobber jo også for denne enhet for arbeidsinkludering, som er rettet opp mot NAV om kunnskapsutvikling og kompetanseutvikling. Mm. Trenger vi da den, kan vi se dette litt bedre i sammenheng, for det tror jeg er noe med at vi bruker kompetansen vår best mulig og menneskene rundt til å kunne, sånn at vi faktisk får levert enda bedre på det som vi ønsker å levere godt på.
I en tidligere intervjurunde hadde vi også inn noen politikere fra Oslo kommune, ja. som var i styret, ja. Tidligere styret, og ja. De hadde på forespørsel ingen planer i forhold til, de hadde ikke noe mandat, ikke noe føringer mot Høgskolen i Oslo, som det den gangen. Er det sånn at det er liten kontakt mellom kommunen og høgskolen, eller har høgskolen heller noen planer om å, ja. å samarbeide mer med kommunen etter hvert?
Vi har jo nå etablert en samarbeidsavtale med kommunen på Fakultet for helsefag. Det var nok et tettere samarbeid med fylket og kommunene rundt i Akershus enn det har vært i Oslo. Så klart det er, men vi var nå før jul, så var vi på et møte om miljø og se på bybildet, altså hvordan man kunne gjøre Oslo til en mer studentaktiv by, sammen med, og da var BI, Universitetet i Oslo, og vi invitert til å snakke med byråd for kultur og miljø. Mm. Så det er jo, det skjer jo noe, og de er jo opptatt av, de ser jo at vi er her. Og vi ligger jo midt i Smørøyet, i hvert fall campus hos Filestredet. Og campus Kjeller er vi jo opptatt av at vi skal, og som også har vært nevnt tidligere, at vi ønsker å flytte det nærmere toglinja for å kunne ha en lettere kommunikasjon, sånn som det nå er i campus, eller ikke campus, men studiestedet i Sandvika, som ligger ved jernbanestasjonen. Og det er noe med det å ha en, da er det 10-15 minutter unna.
En akse der, ja, nettopp.
Det er Oslo og Akershus, ja. Så har vi liksom hele. Ja.
I hele din 20-års engasjement, så i den perioden vi snakker om nå, hva er det du har sett på som det mest utfordrende og vanskelige du har vært borti?
Tenker du da som leder?
Jeg tenker som leder, fortrinnsvis, ja. Mm-hmm.
Jeg er utålmodig. Jeg synes ting kan gå litt tregt, det må jeg jo si. Og klart, fordi vi er en stor organisasjon, og det å klare å se resultater av ting som vi har gangsatt, det er jo alltid en utfordring, fordi det tar, altså det, vi er...
Hva er det som sinker prosessene? Er det saksbehandlingen?
Eller nei, jeg tror ikke alltid det, men det er noe med å fokusere på noe, snakke om det, ja. At det tar ting, at det tar jo ting, men vi ser jo at det skjer, men det at det skjer bruker lengre tid, og det er klart at det har vi jo sett i forhold til resultatene våre. Vi har ambisjoner, og vi ser at resultatene er ikke der helt ambisjonene er, fordi det tar tid til å kunne etablere for å kunne sette, nå har vi satt for eksempel på forskning, publisering og utdanning og det hele tatt, ikke sant? Og vi ser at nå har vi snakket om det, det er etablert forskningsgrupper, vi har etablert PhD-ene, det å få folk igjennom. Klart at vi jobber innenfor en sektor hvor man må ha tålmodighet, for det er ikke bare å si at man skal hoppe så hopper man, det er lange prosesser, og det tror jeg nok en utfordring for en litt utålmodig sjel, ja. Mm.
Og så mot avslutningen, hva er det mest vellykkede i særklasse du har sett på nært hold i disse 20 årene ved Høgskolen i Oslo og Akershus?
Jeg synes at Høgskolen i Oslo og Akershus er en veldig god arbeidsplass. Det må jeg si, som i hvert fall har gitt meg muligheter, som tilsatt fra Høgskolen i Oslo, både i forhold til å få stipend og kunne få lov til å også få mulighet til å være leder. Det er min personlige greie, men det andre er jo at jeg synes vi har etablert doktorgradsområder på innenfor profesjonsutdanninger som er med på å styrke profesjons utøverne, og også profesjonskunnskap og profesjonsforskning og utøvelsene, som jeg synes som jeg veldig, veldig fornøyd med, og det synes jeg flott. Og klart etableringen av Senter for profesjonsstudier har vært veldig, veldig viktig i den måten, og også det med etableringen av det doktorgradsprogrammet, og det som ble gjort før jeg kom til Rore, at Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo, og den Trine B. Haugen var det vel som jobbet med, som satt som ledet dette Haugen-utvalget i forhold til hvilke doktorgrader skal vi ha. Nå har vi dem. Og det eneste vi mangler er teknologi, og det er klart at det blir utrolig viktig at vi klarer å fortsette å ha mulighet til å hegne om dem på en måte, og også ikke for enhver pris. Man må jo se om det er levedyktige. Og det har jo styret gjort ved at man har etablert ja, og garantert for at vi skal ha minimum 15 stipendiater per program for å få et miljø. Det synes jeg har vært viktig, altså dette med etableringene, og selvfølgelig også virksomhetsoverdragelsen av Finova, som er også en spennende måte å få til å bli et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø, oppdragsforskningsmiljø, som jeg synes vi skal være veldig fornøyde med at vi har fått til. Mm.
Kari Tovre Jensen, du sitter jo på den høyeste krakken her på bruken nå, og kan jo være med å prege denne faglige utviklingen, og også den administrative, med den glød og begeistring som du viser her. Dette opptaket gjøres den 28. januar 2015, og om ett minutt så er det en streik over hele landet. Fotografene våre kommer til å streike om ett minutt, så vi slutter her. Takk for oss. Thank you.